Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Անդրադարձ Հայաստանի վարչապետին ուղված ԱՄՆ-ի նախագահի նամակի հիմնական դրույթներին, հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը, ինչպես նաև Ադրբեջանի ներքին խնդիրներին անդրադարձ է կատարվել Եվրոխորհրդարանում։ Կազանում անցկացվում է BRICS-ի գագաթաժողովը, ընդլայնված հանդիպմանը մասնակցելու է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Գյումրիում ազատության տեղեկություններով Աբաքանու Բալասանյան դաշինքի անդամները պատրաստվում են վայր դնել մանդատները։ Ֆրանսիայում ապաստան են ստացել մի խումբ ռուսաստանցի զինծառայողներ։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Ռոբերտ Զարգարյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ազգային ժողովը 67 կողմ ձայնով հավերացրեց հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը, Տավուշում սկսված գործընթացը այս փաստաթղթի հիման վրա պետք է շարունակվի։ Քննարկումներին ու քվեարկությունն անցան առանց ընդդիմության, նրանք մի շարք մտահոգություններ էին հայտնել, հատկապես շեշտելով այն փաստը, որ կանոնակարգում հստակ քարտեզներ չկան։ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ուղված նամակում հայտնել է Ջո Բայդենը, թե որոնք են այդ համարձակ նախաձեռնությունները, պարզաբանումներ առայժմ չկան, ավելի մանրամասն քիչ անց։ Ստեփանակերտում մնացած հայերից մեկն է մահացել, ադրբեջանական ապա գործակալությանը հայտնել են առողջապահության նախարարությունից։ Ըստ գործակալության 1954 թվականին ծնված Վերա Աղասյանը մահացել է հոկտեմբերի 20-ին։ Մահվան պատճառը նշվում առողջական խնդիրները, հաղորդվում է, որ նախարարությունում նրան զննել են ու անհրաժեշտ սոցիալական աջակցություն ցուցաբերել։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին 2-րդ նոյեմբերին Բաքվում կայանալիք համաշխարհային կրոնական առաջնորդների գագաթնաժողովին մասնակցելու հրավեր չի ստացել։ Տեղեկացնում է Մայրաթորը, օրերս Բաքվում հայտարարել էին, թե COP29-ի շրջանակում կրոնական առաջնորդների գագաթնաժողով կկազմակերպվի, կմասնակցեն շուրջ 200 գործիչներ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայի բնակչությունը 10 միլիոնով կամ մոտ 1/4-ով նվազել է, հայտարարում է ՄԱԿ-ը, հավելելով, որ ճշգրիտ եւ ամբողջական հաշվառում հնարավոր է միայն պատերազմի ավարտից հետո։ ՄԱԿ-ը մատնանշում է փախստականների արտահոսքը, ծնելության անկումը ու մարտերի հետևանքով մարդկային կորուստները։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Լյոյդ Օստինը գործընկերների հետ Կիևի հաղթանակի պլանը իրագործելու ծրագրի վրա է աշխատում։ ԱՄՆ ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին վերջին շաբաթներին եւ արևմտյան առաջնորդներին եւ հանրությանը հաղթանակի պլանը ներկայացրեց, ինչի իրագործումը ըստ նրա հնարավոր կդարձնի պատերազմն ավարտել ոչ ուշ, քան հաջորդ տարի։ Շարունակվող պատերազմի ավարտից հետո 2022-ի տնտեսական մակարդակին վերադառնալու համար գազային ոչ թե տասնամյակներ, այլ հարյուրավոր տարիներ պետք կգան, փաստում է ՄԱԿ-ի մեկ այլ զեկույց։ Ըստ այդմ, եթե պատերազմը վաղն ավարտվի, տնտեսությունը նախապատերազմական վիճակին վերադարձնելու համար 350 տարի կպահանջվի։ ԱՄՆ կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորման առաջնորդ Յահյա Սինվարի սպանությունից հետո արևմտյան առաջնորդները արյունալի հակամարտությունը դադարեցնելու հնարավորություն են տեսնում։ Գազայում հրադադարի շուրջ բանակցությունները վերականգնելու նպատակով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը 3 Թել Ավիվը մեկնել։ Սպասվում է, որ նա կայցելի նաև տարածաշրջանի այլ երկրներ։ Ժամի նորություններն այսքանն էին։
Շնորհակալություն, Ռոբերտ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունում է։ Հայաստանի վարչապետին ԱՄՆ-ի նախագահի հղացնամակում նշված է, որ Ջո Բայդենի վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։ Խաղաղության համաձայնագրի մնացած հոդվածների վերջնականացումը կպահանջի համառություն, հնարամտություն և փողզիչում, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Խոսք է գնում նաև որոշ քայլերի մասին, որոնք ԱՄՆ-ն կուզենար ձեռնարկել և ստանալ Փաշինյանի կարծիքը Ադրբեջանի հետ քննարկումների վերաբերյալ։ Բայդենը Եվրոպայի գծով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Քարփենթերին խնդրել էր այդ մասին տեղեկացնել Հայաստանի վարչապետին։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը նախ Բաքվում էր հանդիպել Ադրբեջանի նախագահին, նրան ևս նույնաբով անդակ նամակ փոխանցել Ջո Բայդենից, իսկ երեկ Երևանում հանդիպեց Հայաստանի վարչապետին։ ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններից երկու շաբաթ առաջ Բայդենի վարչակազմի նախաձեռնության մասին Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ինչ առաջարկներ էր նախորդին Երևան և Բաքու բերել ԱՄՆ նախագահի հատուկ օգնական ազգային անվտանգության խորհրդի Եվրոպայի հարցերով գլխավոր տնօրեն Մայքլ Քարպենթերը։ Ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական, ոչ էլ ամերիկյան կողմերը այս պահին փակագծեր չեն բացել։
Ինչ եղել նամակը, հենց Բայդենի նամակ գրի, ես այդ հարցը
պատասխանեմ։
Ոչ մի գաղտնի բան չկա։ Մի փորձեք ձեզ բոլորի դեմ ասում, ինչ կա, մենք բարձր ասում։ Այսօր էլ վարչապետը կասի իր հարցազրույցների եւ առաջարկներից
այս պահին
առաջ որևիցե նոր բան չկա։
ԱՄՆ նախագահն իր օգնականի միջոցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարներին գրեթե նույնաբովանդակ նամակներ էր հղել, կոչանելով այս տարի ամբողջացնել խաղաղության պայմանագիրը։ Նամակում խոսք կար նաեւ իր օգնականի միջոցով փոխանցվող առաջարկների կամ ինչպես ինքը Բայդենն էր ձևակերպել համարձակ նախաձեռնությունների մասին, որոնք ամերիկյան վարչակազմը կուզեր ձեռնարկել ու որոնք ըստ ԱՄՆ ղեկավարի կօգնեն հասնել խաղաղության։
Ին վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, որոնք կոգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։
Ինչպես Երևանն, այնպես էլ Բաքուն ԱՄՆ նախագահի նամակը հրապարակել են, առաջարկը ոչ։ Արդյոք պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածների շուրջ նոր բանակցություն կազմակերպելու մասին է Բայդենը խոսում, թե այդ համարձակ քայլերը վերաբերում են տարածաշրջանի ապաշրջափակմանը, մասնավորապես Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհին։ Եթե այո, ապաշրջափակման ինչ մեխանիզմ է առաջարկում Վաշինգտոնը կողմերին ու վերահսկողության ինչ ռեժիմով։ Բայդենի վարչակազմ ու Փաշինյանի գրասենյակ որ հարցումներ են կուղարկել, սպասում ենք պարզաբանումների։ Ամերիկյան կողմը չի թաքցնում տարածաշրջանային ուղիների ապաշրջափակման հարցով իր հետաքրքրությունը։ Երեկ վարչապետի հետ հանդիպմանն էլ է թեման քննարկվել։ Կառավարությունից հատուկ շեշտել էին, թե դա, թե այն, որ ԱՄՆ նախագահի օգնականն ընդգծել է Վաշինգտոնի աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։
Եթե անհրաժեշտություն լինի եւ դրա վերաբերյալ առաջարկների նաեւ վերաբերյալ հրապարակային ուրեմն ասելիք լինի, ես վստահ եմ, որ կառավարությունը ցան ներկայացուները արտաքին գործերի նախարարությունը այդ մասին մեկնաբանություններ կանի, բայց ես ընդհանուր առմամբ նորից եմ ասում, որ մեր դիրքորոշումներում, մեր մտածումներում խաղաղության օրակարգի ապաշրջափակման համանազատման բոլոր հարցերում որևէ փոփոխություն չկա, մենք ամեն ինչ հանրայնացնում ենք, կոմունիկացնում ենք։
Այսօր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Միջանցկի հարցն առանձնացրեց, որը ըստ նրա կարմիր գիծ է Հայաստանի համար։
Մենք բոլոր այն հարցերում, որտեղ որ ինչ որ հարցադրում կա, որը որ վիճելի է, մենք այդ խոսակցության մեջ մտնելու ենք եւ մեր համար որևիցե թեմա, որը որ փակ է, որ քննարկելու ենթակա չէ, չկա, կամ մի քանի բան, որի մասին մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք, օրինակ Միջանցք տրամաբանության մեջ, որովհետեւ մենք մեր պարտավորությունը նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության մեջ 9-րդ կես, որ այդքան շատ ասվում է, արդեն ներկայացրել ենք խաղաղության խաչմերուկի մեջ եւ բոլոր այն դեպքերում, որտեղ որ կարմիր գիծ է, մենք դրա մասին հայտարարել ենք։
Հայ-ադրբեջանական կարգավորումը երեկ քննարկվել է Եվրախորհրդարանում, հիմնական զեկուցողը Եվրահանձնակատար Նիկոլա Շմիդտն ասել է, որ Բաքվում կայանալի COP29 համաժողովը պատմական հնարավորություն է Ադրբեջանի և Հայաստանի համար աշխարհին ցույց տալու իրենց հավատարմությունը խաղաղությանը և քաղաքական կամք դրսևորել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։ Նա անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի ներքին խնդիրներին, նշելով, որ Բաքվի համաժողովը հնարավորություն է հակադարձելու մտահոգիչ միտումներին, Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության համար հնարավորությունները գնալով նվազում են, ուժգնանում է ճնշումը անկախ լրատվամիջոցների և այլախոհների վրա, աճում է կամայական ձերբակալությունների թիվը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն իսկույն արձագանքել է Նիկոլա Շմիդտի ելույթին եւ այն համարել անհիմն եւ կողմնակալ։ Եթե Եվրախորհրդարանում որևէ բանաձև ընդունվի, ապա քվեարկությունը անցկացվելու է հոկտեմբերի 24-ին։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
COP29-ը լավ առիթ է Բաքվի համար հարևանների հետ հարաբերությունները կարգավորելու, բացառելու մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Եվրախորհրդարանում երեկուշ երեկոյան քննարկում էին Ադրբեջանում տիրող իրավիճակը, մարդու իրավունքների եւ միջազգային իրավունքի խախտումները, ինչպես նաեւ հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
COP29-ը խաղաղության պատմական հնարավորություն է։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել տասնամյակների հակամարտության հաղթահարմանը։ Գագաթնաժողովը պատմական հնարավորություն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար աշխարհին ցույց տալ իրենց հավատալմությունը խաղաղությանը եւ քաղաքական կամք դրսեւորել խաղաղության պայմանագիրը կնքելու համար։
Եվրահանձնակատար Նիկոլաս Շմիտը իր խոսքը սկսեց կլիմայական գլոբալ խնդիրներին նվիրված միջոցառումը հիշատակելով, որին մասնակցելու են աշխարհի առաջնորդները։ Ընդգծեց, COP29-ը նաեւ աշխարհի ուշադրությունը կհրավիրի հյուրընկալող երկրի վրա, որտեղ այսօր մարդու իրավունքների նահարման աղաղագող դեպքեր կան։
Մեր քննարկումը ճիշտ ժամանակին է։ COP29-ը Ադրբեջանի իշխանությունների համար հնարավորություն է ցույց տալ իրենց հավատալմությունը մարդու իրավունքների ոլորտում ստանձնած միջազգային պարտավորությունների։ Սա հնարավորություն է հակադարձել անցած տարվանից առկա մտահոգիչ միտմանը։ Քաղաքացիական հասարակության համար հնարավորությունները գնալով նվազում են։ Ուժ գնալու մեջ ընշումը անկախ լրատվամիջոցների այլախոհների նկատմամբ աճում է կամայական ձերբակալությունների թիվը։
Չի ուշացել Ադրբեջանի արձագանքը պաշտոնական Բաքուն կտրականապես մերժել է Եվրահանձնակատար Նիկոլա Շմիտի երեկվա հայտարարությունները, դրանք որակելով անընդունելի, անհիմն եւ կողմնակալ։ Հրապարակած բանաձևով Եվրոպական խորհրդարանը վերահաստատում է պատժամիջոցներ սահմանելու իր կոչը մարդու իրավունքների լրջագույն խախտումներ թույլ տված ադրբեջանցի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Պահանջում են ազատ արձակել քաղաքական հայացքների պատճառով կալանավորվածներին, դադարեցնել բռնաճնշումների բոլոր ձևերը, ինչպես Ադրբեջանի ներսում, այդպես էլ երկրի սահմաններից դուրս։ Բանաձևում ընդարձակ անդրադարձ կա հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, ընդգծելով աջակցությունը երկու երկրների ինքնիշխանությանը եւ տարածքային ամբողջականությանը, եվրոպացի պատգամավորները վերահաստատում են պահանջը Ադրբեջանի զորքերը դուրս բերել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, կոչանում Ադրբեջանին միանշանակ պարտավորվել հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բանաձևում կա նաև կոչ անհապաղ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը մինչև COP29-ը, կա նաև նախազգուշացում Ադրբեջանին, որ Հայաստանի դեմ ցանկացած ռազմական գործողություն անընդունելի կլինի եւ լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի եւ Եվրամիության միջև գործընկերության վրա։ Բանաձևը քվեարկության կդրվի վաղը, սակայն մինչև այդ ուշ երեկոյան ավելի քան 3 տասնյակ ելույթներ հնչեցին։ Պատգամավորներից ոմանք բավականին կոշտ էին արտահայտվում։ Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անվտանգության եւ պաշտպանության ենթահանձնաժողովի նախագահ Նատալի Լուազոն անգամ առաջարկեց բոյկոտել COP29-ը։
Թույլ տվեք խոսել նաև 100,000 հայերի մասին, որոնք ադրբեջանական հարձակման հետևանքով էթնիկ զտման ենթարկվեցին։ Հայկական ժառանգությունն այսօր ոչնչացվում է։ Մենք պետք է բոյկոտենք Բաքվում կայանալիք COP29-ը համաժողովը։
Խորհրդանի բանաձևերը պարտադիր ուշ չունեն և միայն խորհրդատվական բնույթի են։
Անդրադառնանք ևս մեկ միջազգային հավաքի, Կազանում անցկացվում է BRICS-ի գագաթաժողովը, տեղի են ունենում նաև երկու կողմ հանդիպումներ, գագաթաժողովին հրավիրված են նաև կազմակերպության ոչ անդամ երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցելու է online-ված կազմով հանդիպմանը, մինչ այդ հիշեցնեմ, ռուսական կողմից նշել էին, որ Կազանում Ռուսաստանի և Հայաստանի առաջնորդները շփվելու հնարավորություն կունենան։ Կազանի BRICS-ի գագաթաժողովը, Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Մինչ տարբեր երկրների ղեկավարներ շարունակում են ժամանել Կազան, Թաթարստանի մայրաքաղաքում արդեն իսկ ավարտվել է BRICS-ի նեղ կազմով նիստն ու մեկնարկել է լայն կազմովը։ Երկրորդ նիստի բացմանը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ մտադիր են ավելի արդար խաղի կանոններ ստեղծել համաշխարհային տնտեսության մեջ և ներդրումային նոր հարթակ ստեղծել, որը կաջակցի BRICS-ի տնտեսություններին։
В этой связи предлагаем создать новую инвестиционную платформу BRICS.
Այս տարվանից BRICS-ը ներառում է ոչ թե 5, այլ արդեն 9 երկիր։ Նիստի մեկնարկին արված պաշտոնական լուսանկարում Ռուսաստանի, Հնդկաստանի, Չինաստանի եւ Հարավային Աֆրիկայի ղեկավարների ու Բրազիլիայի արտգործնախարարի կողքին արդեն նաեւ նոր անդամների Իրանի, Եգիպտոսի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ Եթովպիայի ղեկավարներն են։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը BRICS-ի հետագա ընդլայնումից է խոսում, եւս ավելի քան 30 երկիր արդեն ցանկություն է հայտնել միանալու։ Սակայն ըստ Պուտինի պետք է հավասարակշռություն պահպանել եւ կանխել BRICS-ի արդյունավետության նվազումը։ Այդ նպատակով գործընկեր պետությունների համար չափանիշներ կմշակեն եւ այդ կարգավիճակը կտան չափանիշներին համապատասխանողներին։ Իսկ այս գագաթնաժողովի ընթացքում քննարկվելիք խոշոր թեմաները ընդլայնումից բացի տարածաշրջանային հակամարտություններն ու ֆինանսական հարցերն են, թե ինչպես զարգացնել BRICS-ի երկրների ֆինանսական փոխգործակցությունը։
Предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты.
Առաջարկում ենք քննարկել օրակարգի ամենահրատապ թեմաները, կարծիքներ փոխանակել միջազգային ասպարեզում BRICS-ի երկրների համագործակցության շուրջ, ներառյալ սուր տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծումը։
BRICS-ում ընդգրկվելու ցանկություն հայտնել են նաև Թուրքիան եւ Ադրբեջան։ Ադրբեջանի նախագահն արդեն ժամանել է Կազան, իսկ Թուրքիայի նախագահը դեռ պետք է ժամանի։ Սպասվում է, որ Էրդողանն ու Պուտինն առանձին հանդիպում կունենան։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկնելու է Կազան, սակայն այսօր երեկոյան թե վաղն առավոտյան դեռ հայտնի չէ։
Հայաստանում, Գյումրիում ազատության տեղեկություններով Ավականու Բալասանյան դաշինքի անդամները պատրաստվում են վայր դնել մանդատները, Ավականիում նրանք իշխող ուժն են, Գյումրիում այս զարգացումների նախորդել էր նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի որդու և այլ մտերիմների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Իշխող Բալասանյան դաշինքում ընդգրկված են մեծ մասամբ նախկին քաղաքապետի մերձավորները։ Հետագայի համար էլ կարծես ինչ-որ խնդիրներ են ուրվագծվում, քանի որ երբ որևէ մեկը հրաժարվում է մանդատից, նրան փոխարինում է ցուցակի ավելի ցածր համարով առաջադրվածը, ով Ավականու կամ Ընտրովի այլ մարմին չի անցել։ Բայց ցածր համարներից մի քանիսը ցուցակից դուրս գալու դիմումներ են գրել։ Արդյոք Բալասանյանը հեռանում է Գյումրիի կառավարումից։ Պատկերը ավելի պարզ կդառնա ուրբաթ օրը, այդ օրը ընտրատարածքային հանձնաժողովը նիստ է անցկացնելու։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Ազատության տեղեկություններով Գյումրիի Ավագանու իշխանական Բալասանյան դաշինքը քաղաքապետ Վարդգես Սամսոնյանի գլխավորությամբ մանդատները վայր է դնելու հրաժարվելով Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի կառավարումից, բայց պատճառների մասին Բալասանյան դաշինքի Ավագանու անդամները հրաժարվում են խոսել, լուրը նաև համայնքի ղեկավարը։ Դաշինքից փոխանցեցին, որ առաջիկայում հայտարարություն կտարածեն, կոնկրետ ժամկետ չհստակեցնելով։ Այս գործընթացը հաջորդում է անցած շաբաթ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի նրավորդու մերձավորների նկատմամբ Սև Բերդի հողատարածքների օտարման համար հարուցված քրեական վարույթին։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Բալասանյանին ձերբակալելու որոշում կա, իսկ նրավորդին ձերբակալվել, ապա 70 միլիոն դրամ գրավի դիմաց տնային կալանքի է ենթարկվել։ Քրեական վարույթից հետո Գյումրիի քաղաքապետը, որ Բալասանյանի ազգականն է, առողջական խնդիրները պատճառաբանելով հեռավար աշխատանքի անցավ։ Երեկվանից արդեն սկսվեց շրջանառվել մանդատները վայր դնելու լուրը։ Անցած տարի Բալասանյան դաշինքի հետ կոալիցիոն հուշագիրը խզած ու ընդդիմադիր դարձած ԿՊ-ից համաձայն չեն, թե քրեական վարույթ հարուցելով Բալասանյաններին փաստի առաջ կանգնեցրին ու ստիպեցին, որ մանդատները վայր դնեն ու իշխանությունը ի վերջո փոխանցեն ԿՊ-ին։
ԿՊ-ն ոչինչ չի արել, որ Գյումրիում տեղի ունենա իշխանափոխություն, ինչ վերաբերում է Բալասանյանների ձերբակալություններին կամ քրեական գործին, ապա դա խիստ ընդգծված իրավական գործընթաց է, և ես չեմ ուզենա, որպեսի իրավական ու քաղաքական գործընթացները մենք նույնականացնենք, դրանք տարբեր ուղղությամբ ընթացող երևույթներ են։
ՀՀԿ խմբակցությունից այնինչ հակառակ կարծիքի են։
Եվ ստեղ իրավական գործընթացը ոնց որ թե խառնվել է քաղաքական պրոցեսների հետ, և մենք էլ մեր ցավոք լուրջ մտահոգություններ ունենք այն առումը, որ ստեղ ժողովրդավարությունն է դուժում, համայնքի քաղաքացու տված քվեն է դուժում, և իրականում համայնքը կանգնածել աշխարհային խնդրի առջև։
Ավագանում մյուս խմբակցությունները որևէ կերպ չեն մեկնաբանում իշխող դաշինքի մոտալուտ հրաժարականը, նշելով, որ քանի դեռ մանդատները վայր չեն դրել, գնահատականներ չեն ուզում տալ, իսկ գործընթացը արդեն սկսվել է, քանի որ թիվ 31 ընտրատարածքային հանձնաժողով Բալասանյան դաշինքի ցուցակի 3 անդամներ արդեն ցուցակից դուրս գալու դիմում են ներկայացրել։ Սա նշանակում է, որ Ավագանի չանցած ընտրացուցակի համարները հրաժարվում են իրենց հաջորդական մանդատներից, իսկ մանդատ ունեցողները պետք է դիմում գրեն համայնքապետին։ Վերջինս արձանագրություն է կազմում ու այն ընտրատարածքային հանձնաժողով ուղարկում, ինչը ըստ ընտրատարածքային հանձնաժողովի ղեկավարի դեռ չեն արել։ Երբ Բալասանյան դաշինքը հրաժարվի քաղաքի կառավարումից, Գյումրին կհայտնվի արտահերտ ընտրությունների նախաշեմին։ Ավագանու 19 անդամներ առաջիկայում իրենց կազմից համայնքի ղեկավար պիտի առաջադրեն, ԿՊ-ից պնդում են, թե համայնքի ղեկավարի թեկնածու չունեն։ Քվորում ապահովելու համար 11 մանդատ ունեցող ԿՊ-ին ամենակիչը 6 ձայն կպակասի։ ՀՀԿ-ն բացառում է, որ ԿՊ-ի հետ կհամագործակցի մյուս 3 խմբակցությունները լուրեն։
Արդարադատության նախկին նախարար Գյորգի Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխող ուժը որոշել էր, որ հաջորդ նախարարը պետք է իրենց կուսակիցը լինի, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Սակայն մի շարք թեկնածուների անուններ քննարկելուց հետո այդ մտքից հետ են կանգնել, համաձայնելով, որ հաջորդ նախարարը կարող է և քաղաքացիական պայմանագրի անդամ չլինել։ Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Մոտ 20 օր տևած փնտրտուքից հետո, երբ այդպես էլ քաղաքացիական պայմանագրի շարքերից որևէ թեկնածու չի հաստատվել, ազգային ժողովի նախագահը կարծում է, պետք է վերանայել արդարադատության նախարարի պաշտոնի համար ԿՊԱ-ական լինելու պարտադիր պայմանը։
Հնարավորություն տանք թեկնածու ներկայացնել, որոնք որ այս պահին կամ ընդհանրապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ չեն, եւ դա կարծում եմ ճիշտ որոշում ենք, նմատի բազմաթիվ լավ փորձեր ունենք։
Ալեն Սիմոնյանն ասաց, արդեն նոր առաջադրումներ կան, առաջիկայում նաեւ թեկնածու կհաստատվի, բայց անուններ չնշեց։ Ազատության տեղեկություններով այժմ նախարարի պաշտոնի համար քննարկվում է ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լիաննա Ղալթախչյանի առաջադրման հարց։ Նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականից հետո իշխանական ուժից հայտարարեցին, թե հաջորդ նախարարը պետք է կուսակցական լինի։ Երեք շաբաթվա ընթացքում ԿՊԱ-ական 8 թեկնածու է առաջադրվել, սակայն նրանցից մի մասը չի ցանկացել զբաղեցնել այդ պաշտոնը, իսկ ցանկացողներին էլ կուսակցության ղեկավար Մարմինը մերժել է։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսքով ներկայացված թեկնածուների 80%-ն ասել է գոհ են ներկայիս աշխատանքից։
Ստացվում է, մարդուն տանում ես ինչ-որտեղ նշանակում ես, ինքը մի ամիս կամ մի տարի աշխատում է, դու իրան տեղից փոկում ես, բերում ես։ Մենք երևի մի փոքր սխալ բան ենք արել, մենք քննարկում ենք բոլոր թեկնածուները, անկախ նրանից, թե թեկնածուն իր համաձայնությունը տվել է, թե չի տվել։ Մենք այնուամենայնիվ հնարավորություն ենք ընձեռում ելույթ ունենալ։
Ինչու են ԿՊԱ-ականները հրաժարվում ստանձնել նախարարի պաշտոնը, խուսափում են պատասխանատվությունից։
Բայց իհարկե բամարտը պետք է պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, թե սա խաղու պարտ չի։ Պատասխանատվությունը պայմանագրի, պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության ոլորտի, դրա մեջ դուք պատկերացնում եք ինչ հիմնարկներ են մտնում, դա քրեակատարողական հիմնարկներն են, նոտարների ինստիտուտն է եւ այլ մեծ բան է։
Իրավաբանի կրթությունը պարտադիր։
Իհարկե պարտադիր է։
Խորհրդարանի խոսնակը չհամաձայնեց ձևակերպման հետ, որ քաղաքացիական պայմանագրում կադրային սով է, բայց չհերքեց, լավ մասնագետների խնդիր կա բոլոր ոլորտներում։ Ալեն Սիմոնյանը, որ երկու շաբաթ առաջ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արփի Դավոյանի թեկնածություններ առաջադրել, ինչպես ինքն էր այսօր ձևակերպում այդ պատասխանատու պաշտոնի համար, ասաց, արդարադատության նախարարի ընտրության հարցը կարևորում են նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համար։
Պետք է մի մասնագետ լինի, որ նաև այդ պայմանագրի հետ առնչություն ունենա, եւ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ ամենափոքր ձեռնարկությունում մարդկանց լավ մասնագետների գտնելու շատ մեծ խնդիր կա Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սպասվում է, որ նոր առաջադրումները քաղաքացիական պայմանագրի վարչությունը կքննարկի հաջորդ նիստում։
Ազգային ժողովի նախագահի որոշ հայտարարություններ, արտահայտություններ արժանանում են քննադատությունների, անհամաձայնությունների կամ լրացուցիչ պարզաբանում է պահանջվում։ Օրինակ 3, Ալեն Սիմոնյանը մանրուք էր համարել Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զինուժի հետ քաշվելու հարցը։ Այսօր նա պարզաբանել է, որ մանրուք ասելով, դա նկատի ունեցել գլոբալ հարցերի հիմնական սկզբունքների համատեքստում։ Սկզբունքներ, ըստ որի կողմերը պետք է հետ քաշվեն իրենց վերահսկողության տակ գտնվող հարևանի տարածքներից։ Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ինչ նկատի ունի ազգային ժողովի խոսնակը, երբ ասում է սահմանազատման ու սահմանագծման ժամանակ հայկական ուժերն էլ պետք է հետ քաշվեն այն վայրերից, որտեղ առաջ են։
Առնվազն Գեղարքունիքում, Տավուշում կներեք, Տավուշում երկու եռանկյունի կա, որը որ գտնվում է մի մասը մեր իրանց, այսպես ասած, մասի եռանկյունին գտնվում է մեր տիրապետության մաս, իսկ իրանց մերը գտնվում է իրանց մասում, դա որևիցե մեկի համար գաղտնիք չէ, քարտեզի վրա էլ այրում։ Սահմանը, եթե սահմանագծված չի և սահմանազատված չի, այդ խնդիրը կա և ակնհայտ է։
Խորհրդարանի խոսնակին լրագրողները սահմանազատման կանոնակարգի առիթով հարցրել էին. պայմանավորվածություն կա Բաքվի հետ, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում մխրճված ադրբեջանական զորքերը հետ են քաշվելու։ Ալեն Սիմոնյանը այս հարցը մանրուք էր որակել։
Մենք չենք քննարկել այդ մարուկը մենք քննարկել ենք, որ սկզբունքներ ենք սահմանում, որի հետևանքով իրենք էլ պետք է դուրս գան, մենք էլ պետք է դուրս գանք այնտեղից, որտեղ որ մենք ենք առաջ։
Այսօր Սիմոնյանը պարզաբանեց, որ իր ասածը սահմանազատման գործընթացի տրամաբանությունից է բխում, կոնկրետ հատվածներ նկատի չունի, որտեղից հայկական ուժերը պետք է հետ քաշվեն։
Ես կոնկրետ որևիցե բան նկատի չեմ ունեցել եւ չեմ պատրաստվում կոնկրետ ինչ որ տեղեր ասել, որտեղ նախ այդ գիտելիքները չունեմ եւ այդ տեղեկությունները չունեմ, բայց հենց սահմանագծում եւ սահմանազատումը դրա համար է արվում, որպեսզի այդ հարցերը, այո, այդ տրամաբանությունը, եթե այդպես ավելի հարմարի այդ տրամաբանության մեջ եմ ասել, որպես օրինակ էլ կարող եք արձանագրել այդ երանկյունիները, որի մասին բոլորը գիտեն, կարելի ասել։
Ադրբեջանական զորքերը 2021 թվականից սկսած Հայաստանից տարածքներ են զավթել, ստացվում է ազգային ժողովի նախագահի համար մանրուք է այս կորուստը։
Չէ, ես դա մանրուք չեմ համարում, ես ասում եմ, որ ընդհանուր գլոբալ պատկերի մեջ մենք պետք է գլոբալ հարցերին մանրադառնանք։ Հիմա մենք ունենք խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկում, եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկման մեջ շատ ու շատ կարեւոր հարցեր կան, որոնք ներառված չեն, բայց դրանք նախատեսված չեն, որ ներառված լինեն այդ մասշտաբի, այդ ֆորմատի փաստաթղթի մեջ։
Ընդդիմադիր падգամավոր Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով Ալեն Սիմոնյանի մանրուկ ձևակերպումը պատահական չէ։ Իշխանությունը գիտակցում է, որ Ադրբեջանը հետ չի քաշվելու, եւ հանրությանը պատրաստում է, որ դա էական հարց չէ։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ կա շատ ավելի մեծ խնդիր, եւ Հայաստանի սահմանությամբ երկրորդ անձը ըստ էության նախապես փորձում է մեղմացնել եւ հասարակության նաեւ զգոնությունը մտածնել առայն, որ վաղը կարող է այդ տարածքներից ադրբեջանական զորքերը դուրս չգան, որովհետեւ դա ընդհանուր իրավիճակում մանրուք է։
Ֆրանսիայի մապաստան գտած ռուսաստանցի 6 զինծառայողների պատմության մասին Հերինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Փարիզն անցած 2 ամսում ապաստան է տվել 6 ռուս զինծառայողների, որոնք փախել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմից։ Հաղորդում է Ֆրանս պրեսը, հավելելով, թե նրանց հաջողվել է խուսափել ծառայությունից իրավապաշտպանների օգնությամբ։ Հույս ունենք, որ սա օրինակ կդառնա բոլոր նրանց համար, որ դեմ են պատերազմին եւ Ռուսաստանի քաղաքականությանը, ասել է Ֆրանսիա հասած 26-ամյա Ալեքսանդրա։
Я переживаю за то, что, конечно, сейчас даю интервью с открытым.
Հիմա երբ բաց դեմքով հարցազրույց եմ տալիս, իհարկե տագնապում եմ, բայց սա անհրաժեշտ է, պետք է խոսել։ Առաջին հերթին մյուս տղաներին քաջալերելու համար։ Ցույց տալու, որ սա հնարավոր է, որ պետք չէ թևաթափ լինել։ Ես գիտեմ իրավիճակը ներսից, ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ սկզբունքորեն չեն ուզում մասնակցել այս պատերազմին։ Սա անիմաստ պատերազմ է։
Уйти из армии, потому что я знаю ситуацию изнутри, и я знаю, что многие люди-то в принципе хотят участвовать в этой войне, и мне зачем там участвовать?
Александр Зинкомиссариат է կանչվել մոտ 3 տարի առաջ սկսված պատերազմի առաջին օրերին, մասնակցել Ուկրաինայի վրա հարձակմանը սեփական կամքին հակառակ։ Ամիսներ անց նրան հաջողվել է փախչել ճակատից եւ Ղազախստանի տարածքով հասնել Ֆրանսիա։ Որքան թույլ լինի բանակը ռազմաճակատում, որքան քիչ լինեն այն թեղմարդիկ, այդքան արագ պատերազմը կավարտվի, ասում է ռուսական բանակի նախկին լեյտենանտը։
В конце января 22 года нам сказали, что мы едем на военные учения в Крым.
2022-ի հունվարի վերջին մեզ ասացին, որ վարժանքների ենք գնում Ղրիմ։ Ես փորձեցի հրաժարվել այդ վարժանքներից, բայց երբ այդ մասին դիմում ներկայացրի հրամանատարիս, նա ուղղակի այդ թղթի վրա սեռական օրգաններ նկարեց ու ասաց. «Պիտի գնաս ու վերջ»։ Երբ արդեն անցանք Ուկրաինայի սահմանը, շոկի մեջ էի, չէի հասկանում, ինչու ենք գտնվում այլ երկրի տարածքում։ Իմ հարցերին ոչ ոք այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Происходит, почему мы, собственно, пересекли границу, почему мы находимся на территории другой страны.
Ալեքսանդրից բացի Ֆրանսիայում փախստականի կարգավիճակ են ստացել նաև 5 զինծառայողներ, որոնք ստիպված են եղել հաշվառման կանգնել, բայց մինչև ճակատ հասնելը հասցրել են երկրից հեռանալ։ Անդրեյ Ամոնովը 2 տարի Ղազախստանում է ապրել, մինչև Ֆրանսիա հասնելը։ Դրանք վախով եւ տագնապով լի տարիներ էին, բայց այլ ելք չունեի, ասում է նա։
Заставили меня поехать вот эту мобилизацию.
Ինձ ստիպեցին ներկայանալ զինկոմիսարիատ զորահավաքի ժամանակ, հակառակ իմ կամքի։ Ուղղակի ասացին, որ մոբիլիզացված եմ եւ եթե չգնամ, ինձ քրեական պատասխանատվություն է սպառնում։ Այսինքն կամ բանտ պիտի ինքնեմ, կամ ռազմաճակատ։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ի վեր արևմտյան երկրները, այդ թվում Ֆրանսիան, Պուտինի հազարավոր ընդդիմախոսների են հյուրընկալել։ Մինչ օրս, սակայն, արևմտյան կառավարությունները զգուշանում էին դասալիքներին ապաստան տալ։ Սա աննախադեպ որոշում էր Ֆրանսիայի կողմից, մեզնից տարիներ պահանջվեց դրան հասնելու համար։ Ֆրանսպրեսին ասել է իրավապաշտպան Օլգա Պրոկոպիևան, կոչ անելով եվրոպական մյուս երկրներին հետևել այս օրինակին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։